Blaðsíða 59. 1. Til umræðu Guðrúnu Ósigursdóttur. 1. Guðrún Ósigursdóttir eggjar syni sína til hefnda með því að sýna þeim blóðug klæði föður þeirra. Hvað finnst ykkur þessa uppeldis aðferð? 2. Flettið upp aldrei svona Guðrúnar þegar þetta á sér stað. Breytir sú vitneskja einhverju skoðun ykkar á aðferðafræði Guðrúnar? 3. Fría er gamalt orð yfir að ögra. Af hverju ætli það sé dottið úr tungumálinu? Er möguleiki á að koma því inn aftur? Rökstyðið. 4. Í textanum að minnstakosti eitt dæmi margrætt orð. Hvert það? Sýnið fram á margræðnina með dæmum. Í ramma á miðri síðunni texti. Auga fyrir auga. Tönn fyrir tönn. Blaðamaður. Hvernig stendur á því, Hallgerður, að þú neitaðir manni þínum, Gunnari á Hlíðarenda, lokkur hári þínu sem hefði kannski geta hjálpað honum í loka bardagans? Hallgerður. Hann sló mig og kallaði mig þjófsnaut. Blaðamaður. En líf hans var í húfi. Hallgerður. Skiptir ekki máli. Það lemur mig engin. Neðst á síðunni rammi með fésbókarfæslu. Jón Jónsson. 18. júli. Jón Jóns. Vá! Hvað málið með að neita manninum hár? Magnús Mosfeld. Ofbeldi alltaf glæpur. Dúlla Dúls. Kræst. Af hverju fólk að ræða svona í fjölmiðlum? Einum of prívat fyrir minn smekk. Egill S. Grímsson. Veist ef þá sök sverði of rækak vas ölsmýr allra tíma? Jón Jóns. 3 spurningamerki at Egill S.